Кыргызстанда саат 8. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 13 ноябрдагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан улантып, бир саат убада болмокчу. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Евробиримдиктин жогорку өкүлү Федерика Могерини Борбор Азияга сапарын Бишкектен баштады.
Демократия үзгүлтүксүз өнүгүп турган процесс болгондуктан, бул жаатта сиздер менен кызматташууну улантууга даярбыз.
АКШ жана Орусия президенттеринин Вьетнамда жолугары тууралуу Москва менен Вашингтондун маалыматтары эки башка болууда.
Дональд Трамптын өзү президент Путин менен ошондой жолугушууну пландап жаткандыгын айтканын уктук. Президент Путин буга даяр.
Орусияда мигранттарды түйшүккө салган жүк 200 маселеси негизги көйгөй бойдон кала берүүдө.
Мен чечүү өлүп өтүп эле ушинтип бүкөмө груз листи кылып, ошо өлүгүн алып келем депчи.
Андан тышкары алдыда басма сөзгө баяндамада болот. Берүүнү мен Санжар Эралиев сунуштайм. Оолу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ижевскиде көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан 3 адамдын өмүрү кыйылды. Жергиликтүү маалымат агенттиктери кабарлагандай, жарылуудан улам 9 кабаттуу үйдүн бир бөлүгү урап түшкөн. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Удмуртия боюнча башчысы Петр Фоминдин айтымында, кыйраган үйдүн урандылары алдынан 6 адам табылып, алардын 3 мерт болгону аныкталды. Фомин урандыларды ар бир жарым саатта тыныгы менен тазалоо иштери уланып жатканын кошумчалады. Жергиликтүү бийликтер жарылуунун ыктымал себеби катары жаратылыш газын аташууда. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини Кыргызстан менен Европа биримдигинин жаңы макулдашуусу мыкты мүмкүнчүлүк деп баалады. Ал бул тууралуу кечээ Бишкекте премьер министр Сапар Исаков менен жолугушуунун медиа үчүн ачык бөлүгүндө айтты. Демократия дайыма иштеп турган жараян болгондуктан биз өлкө үчүн зарыл реформаларды башкаруу чөйрөсү, экономикалык реформалар же жарандар үчүн мүмкүнчүлүк жаратуу болобу коштууга кубанычтабыз. Сиздердин өкмөттүн приоритети биздин кызматташтыгыбызды күчөтө алуучу жолдор тууралуу уккубуз келет. Кыргызстан менен Евробиримдин ортосунда жаңы макулдашуу боюнча сүйлөшүүнү баштоо биз үчүн эң мыкты мүмкүнчүлүк болот, деди Могерини. Ал Кыргызстанга 9 ноябрдын кечинде келип, президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолуккан. Евробиримдиктин жогорку даражалуу чабарманынын азыркы сапары шаркеткен мүчө өлкөлөр Кыргызстан менен жаңы саясий келишимди сүйлөшүү мандатын Европа комиссиясына бергенден кийин болду. Могерини Бишкектен соң Самарканга барып, 10 ноябрда Евробиримдик Борбор Азия министрлер кеңешинин жыйынына катышат. Сирия армиясы жана анын өнөктөштөрү Ислам мамлекети тобунун атынан кечиресттер тобунан анын бул өлкөдөгү акыркы маанилүү таянычы Албу Камалды бошотту. Расмий маалыматка ылайык, эмиалар жоочулардын өлкө чыгышындагы чөлдө калган очоктору менен күрөшүүдө. Албу Камалдын бошотулушу абдан маанилүү, анткени бул ДАИШтын аймактагы долбоору жалпысынан кыйраганын көргөзүүдө, деп айтылат армия командачылыгынын билдирүүсүндө. Албу Камалдын сөрүлүшү менен Ислам мамлекети тобунун согушкерлеринде Сирия менен Иракта алар көзөмөлдөгөн ири аймак калган жок. Бүгүн Бишкекте мектептердеги акча чогултуу маселеси талкууга алынат. Мектептерди бюджеттен жана бюджеттен тышкары каржылоо, ата энелерден акча чогултуу зарылчылыкпы же коррупцияба деген аталыштагы талкуу Бишкектеги Булан институт тарабынан уюштурулууда. Аталган институт бул темада бир нече ай иликтөө жүргүзүп баяндама жасаганын институттун медиа координатору Мазгүл Калманбетова Азаттык радиосуна билдирди.
Дегиле ата энелерден чогулткан каражат мыйзамдуубу же мыйзамсызбы? Кайсынысы мыйзамдуу, кайсынысы мыйзамсыз? Чогулткан каражаттарын каяка жумшарат, мектептин эмнесине жумшарат, эмне үчүн чогултулат деген темада терең иликтөө жүргүздүк.
Талкууга билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү, коомдук кеңештин мүчөлөрү, Бишкек мэриясы, Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчилиги, мектеп директорлору, эксперттер жана ата энелер катышат. НАТО Ауганстандагы аскерлерин 3000ге көбөйтөт. Бул тууралуу НАТОнун коргоо министрлери чечимди кечээ Брюссельдеги жыйынында кабыл алганын НАТОнун башкысы Йенс Столтенберг билдирди.
Currently around 13,000 troops from 39.
Биздин чечкиндүү колдоо миссиябызда азыр 39 мамлекеттен 13000 жоокер бар. Союздаштар АКШнын Түштүк Азия стратегиясынын биздин миссияга таасири боюнча маалыматтын кубаттайт. Бул АКШнын салымы көбөйүшүн алып барды. Калган 27 өлкө дагы жакынкы айларда аскерлердин санын көбөйтүүгө милдеттенме алышты, деди Столтенберг. Ал НАТОнун АКШдан башка мамлекеттери Ауганстандын коргоонусу менен коопсуздугу үчүн бери дегенде 2020 жылга чейин жылына 1 миллиард доллар берүүнү улантарын кошумчалады. Столтенберг белгилегендей, НАТОнун башка миссиясы мурдагыдай эле ооган күчтөрүн машыктыруу боюнча кала бермекчи. Сөз эркиндигин колдоо боюнча жаңы долбоор ишке кирет. Бүгүн Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан медиалардын көз карандысын колдоо боюнча демилге жаңы долбоору расмий ачылат. Медиа К деген аталыштагы 3 жылдык долбоор Кыргызстандагы көз карансыз мал салык маалымат каражаттарын өнүктүрүүгө багытталган долбоор жарандарга түрдүү жана ар тараптуу коомдук кызыкчылыктарды чагылдырган. Ошол убакта чечим кабыл алууга жардам берген маалыматтардын берилишин көздөйт. Медиа К долбоору Кыргызстандагы медиалардын кесипкөйлүгүнүн жана көз карандысын жогорулашына жардам берет. Ошондой эле Интерньюс ММК-дагы инновация телевидениеде жана онлайн контентте, журналистика жана жарнамада эң зор жетишкендикке ээ болгондорго Медиа Суперстар Эверстенен жаңы сыйлыгын бермекчи. Бул тууралуу Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн Азаттык радиосуна маалымдашты. Жаңы долбоор АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттигинин колдоосу менен ишке ашууда. Бүгүн Бишкекте болочу иш-чаралардын ичинде кыргыз википедиясындагы ийгиликтер тууралуу маалыматтар дагы берилет. Анда журналисттер кыргыз википедиясынын өнүгүшү жаралып жаткан ийгиликтер тууралуу кеңири маалымат ала алышат. Аны уюштуруп жаткан Биздин мурас коомдук фондунун мүчөсү Кайрат Замирбековдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча жаңыдан ишке кирип жаткан Wikitranslate 2017 долбоору тууралуу да айтылмакчы.
Википедиянын башынан баштап макалга кантип кошулган, канча жылдары кошулган, кандай долбоорлор болгон, ошол жөнүндө кыскача жөнүндө айтылып кетет. Акыркы могу Википедияда Wikitranslate 2017 деген долбоор жөнүндө айтылат. Кантип ушу 20,000 макала кошулган, кандай темалар. Апрель айынан баштап ноябрга чейинки аралыгында 20,000 макала киргиздик да ушул долбоордун негизиндечи.
Ушул тапта Википедияда 80,000 макала бар. Алгачкы ирет кыргыз тилиндеги маалымат 2011 жылы жайгаштырылган. Кыргызстанда бензиндин баасы өсүүдө, бул тууралуу кененирээк кийинки уктуруубузда.
Кыргызстанда бензиндин баасы өсүп жатканы парламентте да көтөрүлүп, коомчулукта да кызуу талкууга түштү. Атайын макалабыз да бар. Ал макаланы сиз 9:30 берүүбүздөн уксаңыз болот. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жайт, батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, кээде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ысык Көлү жана Талас туугандарында 11, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 16, Нарын жергесинде 10 градус жылуу болот. Бийиктөөлүү райондордо -6, Бишкекте болсо +10 градус жылуу, мезгил менен жаан жайт.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз.
Кабарларда айтылгандай, Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини Бишкекке келип, Кыргызстандын мөөнөтөө бүтүп жаткан президент Алмазбек Атамбаев жана жаңы шайланган өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков менен жабык эшик артында жолугушту. Андан соң Могерини өкмөт башчы Сапар Исаков менен журналисттердин коштоосунда жолугуп, Европа Биримдиги менен Кыргызстандын мындан аркы кызматташтыгын талкуулашты. 10-ноябрдагы жолугушуулар тууралуу кабарчыбыз Улан Игизбаевдин баяны.
Премьер-министр Сапар Исаков өлкөдөгү реформаларды колдоп жатканы үчүн Европа Биримдигине ыраазычылык билдирди.
Для Кыргызстана это большая честь, что люди вот такого ранга приезжают в нашу страну. Это говорит о том, что
сизди жогорку даражадагы өкүлдүн келиши Европа Биримдигинин Кыргызстанда жасалган демократиялык реформаларды колдой тургандыгын билдирет. Кыргызстан кайда жайгашканын эске алганда бул абдан маанилүү. Анткени биздин өлкө чөлкөмдө демократия аралчасы деп эсептелебиз. Өзүңүз билгендей, биз конституциялык реформа жасадык. Ага ылайык бийликтин тең салмактуулугу бекемделди. Башкача айтканда, өкмөттүн жана парламенттин орду чыңдалды.
Система сдержек и противовесов в нашей стране, она усилилась. То есть усилились полномочия правительства и, соответственно, парламента тоже включили.
Исаков мындан тышкары шайлоо системасын реформалоодо Европа Биримдигинин салымы чоң болгонун белгиледи. Өз кезегинде Могерини Европа Биримдиги Кыргызстан менен мындан ары да кызматташууга кызыктар экенин билдирип, жаңы келишимдин маанисине токтолду.
Демократия үзгүлтүксүз өнүгүп турган процесс болгондуктан, бул жаатта сиздер менен кызматташууну улантууга даярбыз. Керектүү реформаларды, анын ичинде мамлекеттик башкаруу, экономикалык жана элге керектүү мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жаатындагы реформаларга көмөктөшүүгө кызыктарбыз. Биз сиздердин мамлекеттин приоритеттерин жана кандай багытта кызматташууну өнүктүрүү жолдорун билгибиз келет. Европа Биримдиги менен Кыргызстандын жаңы келишим боюнча сүйлөшүүлөрдүн башталышы кызматташууну улантууга чоң мүмкүнчүлүк түзөт.
Евробиримдиктин жогорку комиссары менен сөз эркиндигин коргоо комитети жана башка жарандык коомдун өкүлдөрү жолугууга аракет жасаган. Бирок Федерика Могерини убактысы тар экенин айтып, жолугушуудан баш тарткан. Аталган комитеттин башчыларынын бири экс-депутат Равшан Жээнбеков Европа Биримдиги Кыргызстан менен жаңы келишим кабыл алуудан мурда адам укуктарынын корголушу боюнча талаптарды катуу коюшу керек деген ойдо.
Европа кеңеши кыргыз бийлигине так ченемдүү талаптарды коюшу керек. Каражат алгыңар келсе, же болбосо реформаларыңарга кандайдыр бир колдоо зарыл дей турган болсоңор, анда сөзсүз түрдө адам укугун, сөз эркиндигин, тынч чогулуш эркиндиктерин коргошуңар керек жана ошону менен бирге саясий оппоненттерди кумалоону токтотушуңар керек деген ушуга окшогон маанилүү талаптарды коюп, ошолордун бардыгын ушул жаңы келаткан бийликке, жаңы президентке, жаңы келишимге киргизгенге аракет кылса, менин оюмча туура болмок.
Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлүнүн сапары шаркетке мүчө өлкөлөр Кыргызстан менен жаңы саясий келишимди сүйлөшүү мандатын Европа комиссиясына бергенден кийинки учурга туш келүүдө. Жаңы макулдашуу 1999 жылы түзүлгөн Бишкек менен Евробиримдик ортосундагы саясий алака катышты аныктаган өнөктөштүк жана кызматташтык келишимин алмаштыруусу керек. Могерини Бишкектен соң Самаркандка барып 10 ноябрда Борбор Азия министрлер кеңешинин жыйынына катышат. Могерини Брюсселден жөнөп жатып, Борбор Азия Европа биримдиги үчүн өтө маанилүү аймак экенин эске салган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан Европа кызматташтыгы темасын улантабыз. Суроолорубузга Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев телефон аркылуу жооп бермекчи. Абдухап Мырза, Кыргызстан Евробиримдик менен кызматташууну баштаган 1999 жылдан бери ал уюм негизинен демократиялык институттарды бекемдөө, экономика жана экология багытындагы долбоорлорду каржылап келатыптыр. Эки тараптуу кызматташуунун жаңы баскычында Бишкек дагы эмнелерге көңүл буруусу керек? Сиздин оюңузча.
Бизге мына бир жыл болуп калды, Евробиримдик баягы ВСТ плюс статусун бербедиби? Биз бир ошол 500 миллион калкы бар чоң базар ачылды бизгечи. Анан болгондо дагы ошол биз өзүбүздөгү ошончо товарды Польша менен киргизе алабыз. Булар бизге ушул мына евразиялык экономикалык биримдикке дагы бир альтернативдер базарын ачып берди да. Анан бул жерде өтө чоң мүмкүнчүлүк турат, анткени мына биз эле акыркы убактардагы акыбалды көрүп атабыз. Ал евразиялык экономикалык биримдиктин келечеги барбы жокпу деген чоң суроо пайда болду да. Анан мен ойлойм ушул жерде бизде бир чоң альтернатива турат. Ошол эле бул мамиле, бул Орто Азиядан бизде гана мүмкүнчүлүк бар ушул нерсе.
Бул ушул мүмкүнчүлүк канчалык пайдаланыла баштады эмне бир жылдан бир жыл
аралыгында? Ал эми булга боюнча өкмөт мындай катуураак иштешке туура келтет, анткени биз мен сунуш бердим эле ушул ар бир ошол Европадагы элчиликтин алдына бизден торговый агент штатын киргизгенге. Кече дагы ушу бюджетти карап атабыз, ошентип анткени өткөн эле Бельгияга барып келдик, биздин бир өзүбүздүн кыргыз жигитибиз магазин ачып былтыр 40 тонна сок алып баран экен, быйыл 200 тонна сок заказ кылыптыр Кыргызстанданчы.
Каерде?
Бельгияда. Брюсселге ошондой дүкөн ачыптыр дагы, быйыл дейт 200 тонна заказ кылды дейт. Ошон үчүн бизде азыр Европа экологиялык таза баягы тамак аштарга өтө муктаж болуп атат. Анан биз эми сан жагынан кыла албайбыз, бирок сапат жагынан Кыргызстан экологиялык таза тамак аштын мекени деген бир бренд кыла алабыз да. Ушунун үстүнөн биз иштедик. Анткени бизде чоң мүмкүнчүлүк бар. Ошону менен бирге эле ал Евросоюздун бизде дагы бир Erasmus деген проекти бар, билим тармагында биздин студенттер менен алмашуу. Ал жерде биз студенттер көп нерсени үйрөнүп келет. Анткени азыр карап көрсөк, эми бул өзүбүздүн мурунку Советтер Союзундагы эле бир атталган университеттер менен байланышып жүрөт, бирок алардан бир жаңы нерсе үйрөнө албайт да.
Азыр айтып өтпөдүңүз, ошо Европа рыногуна кирүү боюнчачы, товарларды ал жакка жеткирүү боюнча Евразия экономикалык биримдигинде ошо товарлардын сапаты жана башка бир себептерден улам бир түшүнбөстүктөр, товарларды артка кайтаруу сыяктуу бир окуялар болуп жатпайбы? Европа базарында мындай бир абал жаралбайбы сиздин оюңузча?
Эми мынандай да, евразиялык экономикалык биримдикте бир катуу бир тартип эреже аткарылбай атат да. Бул бир адамдын бир көңүлү менен ар нерсе болуп кете берет экен. Ал жакта эми демократиялык мамлекеттерде баардык нерсе мыйзам чегинде да. Бир мыйзамга, эрежелерге биз жооп бере турган болсок, стандарттар кандай проблема болбойт да.
Түшүнүктүү. Евро биримдиктин жогорку өкүлү Федерика Могерини ушул күндөрү Борбор Азиядагы мамлекеттерге сапарын баштады. Алгач Кыргызстанга келди мына. Ал Брюсселден жөнөп жатып, Борбор Азия Европа биримдиги үчүн өтө маанилүү аймак экенин эске салды. Анын ичинде Кыргызстан менен кызматташуунун Европа үчүн эмнеси бир маанилүү болушу мүмкүн? Кыргызстан эмнеси менен маанилүү евро биримдикке?
Эми биз ушул өзүбүздүн турган жерибиз менен, биз бул жакта кошунабыз бир жагынан Кытай болуп атат, анан бул жактан Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен, анан тем более бул жерде баягы радикализм, экстремизмге каршы күрөштө дагы алар бизге жардам берсе жакшы болот, анткени барып баруу эле аларга да бунун алакасы тийип атпайбы? Анан эң башкысы Кыргызстан, демек бул региондо, ушу жалпы эле ушул региондо постсоветтик мамлекеттердин ичинен демократиялык парламент демократияга өтүп, ушул жолдо кандайдыр бир ийгиликке жетип бир кадамдарын баштап атат да, ушул жагынан да аларга кызыктуу болот.
Сиз мына ошо экстремизм жөнүндө сөз кыла кеттиңиз. Могерини радикалдашууга, экстремизмге каршы туруу боюнча да кызматташуу тууралуу пикирин билдирген бул жакка Борбор Азияга сапарынын алдында. Ал тапта Европа өзүн экстремисттерден коргой албай жатат деген пикирдегилер да чыгып атат коомчулукта. Деги террорго каршы Европа менен кызматташуунун кандай артыкчылыктары бар?
Эң биринчи, алар бизге билим берүү тармагынан жардам бериш керек. Негизги нерсе эле анын тамыры ошол элдердин билимсиздигинде жатып атат да. Ар кандай, эгер биздин жаштарыбыздын билим деңгээли төмөн болуп калса, аларды ар кандай бир ошондой террордук уюмдарга, экстремисттик уюмдарга чыгырганга тартып алган оңой болот да. Мен ойлойм, алар деле ошону көрүп, ушул түйүнөн алайлы деп ушундай негизде кызматташууга кызыктар болуш керек да.
Рахмат пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунун суроолоруна телефон аркылуу жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев жооп берди. Азаттык радиосун угуп жатасыз. 8:16 өттү саат. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Бейшембиде Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини Бишкекке келип, Кыргызстандын бийлик башындагылар менен жолукту жана мындан аркы кызматташуу маселелерин талкуулашты. Орусиянын Ижевск шаарында көп кабаттуу үйдө жарылуу болуп, имараттын бир капталы урап түштү, андан 3 адам мерт кетти. НАТО Ауганстандагы аскерлерин 3000ге көбөйтөрү бейшембиде Альянстын коргоо министрлеринин Брюсселдеги жыйынында айтылды. Сирия армиясы жана анын өнөктөштөрү Ислам мамлекети тобун бул өлкөдөгү акыркы маанилүү таянычы Альбу Камалды бошотту. Кыргызстанда бензиндин баасы орто эсеп менен 1-1.5 сомго кымбаттады. Бүгүн Интернюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү медиалардын көз карандысыздыгын колдоо боюнча демилге аттуу жаңы долбоорун баштайт. Ошондой эле бүгүн Бишкекте кыргыз Википедиясындагы ийгиликтер тууралуу пресс ланч өтөт. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, ободо Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, алдыда эми эл аралык баян. Вьетнамда Азия Тынч Океан саммитинин өзөктүү бөлүгү ачылып, президенттер келе башташты. Бул жыйындагы көңүлдү бурган маселе АКШ Орусия президенттеринин жолугушуусу. Күн мурунтан болушу ыктымал деп күтүлгөн көзмө-көз сүйлөшүү акыркы сааттарга чейин чечиле элек. Кененирээк Али Токтоконовтун баяны.
Дананг шаарында жамгыр улам жаап, күмбүркөк. Вьетнам жээгин каптаган Дамри тайфунунун эпкини бул жерге да тийди. Мындан 40 чакырымдай ыраактагы Хойян тарыхый калаасындагы суу ташкыны 100дөн ашуун адамдардын өмүрүн алды. Бирок ага карамалап Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун саммитинде өзгөрүү болгон жок. Бейшембиден тарта кызматташтыкка кирген өлкөлөрдүн лидерлери келе башташты. 10 октябрда жогорку деңгээлде башталчу жылдык кезектеги жыйында соода жана коопсуздук маселеси талкууланат. Юбилейлик 25-нчи саммитте көңүл көбүнчө Орусия АКШ президенттеринин жолугушуусуна бурулууда. Дональд Трамп мурдараак Владимир Путин менен жолугуу ниети бар экенин билдирген. Бейшембиде Путиндин кеңешчиси Влад Ушаков эки лидер саммит учурунда 10 ноябрда эки тараптуу сүйлөшүү өткөрүшү мүмкүндүгүн айткан эле. Бирок АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсендин сөзү башка чыгууда. Ал расмий сүйлөшүү өткөрүү боюнча чечим жок дейт. Эгер биз жолугушуу өткөрө турган болсок, а дегенде анын маанилүү экенине ынанып албайлыбы деген мамкатчы Сирия, Украинадагы жагдай боюнча пикир келишпестиктерди эске алууда. Ал эми Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров бетме-бет болушу керек деп күтүлгөн жолугушуу тууралуу.
Мы слышим заявление самого Дональда Трампа о том, что
Дональд Трамптын өзү президент Путин менен ошондой жолугушууну пландап жаткандыгын айтканын уктук. Президент Путин буга даяр. Америкалык тараны билишет. Протокол кызматтары байланышта турушат. Лидерлердин графиги толук такталганда бул тууралуу кабарлашат.
Я думаю, вам об этом сообщат.
Деди. Ошентип азырынча Трамп Путиндин көзмө-көз жолугушуп, эки өлкө мамилеси, Түндүк Корея, Сирия, Украина маселесин талкуулашы арсар болууда. Акыркы жолу экөө быйыл июлда чоң жетинин Германиядагы саммит учурунда гана жекече жолугушкан. Бирок андан бери эки өлкө ымаласында өзгөрүү боло элек. Орусиянын Украинадагы аракеттери, АКШ президенттик шайлоосуна ыктымал кийлигишүүсүнөн улам Вашингтон Москва алакасы азыр олуттуу бузулуп турат. Саммиттин башкы темасы коопсуздук дагы болгондуктан, бул ирет анда Корея жарым аралындагы маселе талкууланары дагы күтүлүүдө. Мурдараак келген лидерлер бул боюнча позицияларын тактап жатышат.
Индонезия буга чейин көз турумун бекемдейт. Түндүк Кореяны Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган. Корея жарым аралын ядролук куралдан арылтуу жана баллистикалык ракета сыноолорду токтотуу боюнча резолюцияны тез арада аткарууга чакырабыз.
Деди Индонезиянын президенти Йоко Видодо. АКШ, Орусия, Кытай, Япония, Канада, Чили, Мексика, Австралия сыяктуу 20 мамлекетти камтыган Азия Тынч Океан кызматташтык жамаатына дүйнөлүк ички дүң жыйымдын жарымынан көбү таандык. Планета элинин 40% ушул өлкөлөрдө жашашат. Саммит 11 ноябрда жыйынтыкталат. Али Токтокунов, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Маалыматтарга караганда Орусияда жылына 300 ашуун мигрант ар кандай себептерден улам каза табат. Эмгек мигранттарынын өлүм себептери, чет жактан сөөк жөнөтүү көйгөйлөр тууралуу Лазат Жаныбек кызынын баяны.
Сентябрда Нурзат 27 жаштагы бир тууганын Москвадагы ооруканалардын биринде оор акыбалда тапкан. Көчөдөн эс үчүн жоготуп жыгылган адамдын жанында документтери болбогондуктан анын аты жөнү билинбей калган. Ооруканада иштеген Данияр аттуу кыргызстандык бала Одноклассники социалдык тармагына сүрөтүн чыгарып жакындарын издебесе, Нурзат энисинин дайынын билбей тирүүсүндө көз көрүшпөй калмак экен.
Мен укам ушу Москвада эле да, мен эми жолуштурчумун. Анан эле таппай калдым десеңиз, телефон недоступен. Жумушта жүрсөм эле сиңдим чалып калды. Ушинтип ошко деди, кабар келип ушундай больницада экен десе, эми үмүт да, ар бир адам жакшы үмүт менен жашайт. Угуп алып жетип барсам, бала действительно тяжелое состояние экен, анан танытасыңбы десем, таныды, ооба деди. Күн деди, мурун деди, микроинсульт болгон окшойт. Ошону жаштык кылып өткөрүптүр. Бир тууганда ушу жүгүрүп, ушундай аракетим кылып, ошондо атып, пока мен акча чогултуп, пасосо документ кылычакты бала жакшы эле турган десеңиз, мен эч ойлободум эле ушинтип буканы груз вести кылып, ошо өлүгүн алып келем депчи.
Быйыл январь-август айларынын ичинде бир гана Москва жана Москва облусунан каза болгон 122 кыргызстандыктын сөөгү мекенге жөнөтүлгөн. Алардын көбү жол кырсыктарында жана оору сыркоодон көз жумган. 8 мигрант киши колдо болгон. Жарымынан көбүнүн өлүм себептери атайын экспертиза жүргүзүүнү талап кылгандыктан аягына чейин аныкталбай калган. Москвадагы кыргыз диаспорасынын аксакалы Турсунбай Кубатбеков мигранттардын санынын өскөнү менен өлүм жетимдердин дайынсыз жоголгондордун көбөйгөнүн айтат. Акыркы бир жыл ичинде Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны 100 миңге өскөн.
Барган сайын баягы адамдын саны көбөйүп атат да бизде. Там 400-550 000 киши бар. Анасамын деле миллиондон ашык бул жерде элчи. Мына кыргыз кафелер дагы көбөйүп аябай. Ошол жерде кыргыз кафенин ичинде бирин-бирин бычакта өздөрү кыргыздар дагы жанандыратпай анан ичип алып түндөсүн көчөгө чыгышат. Ушундайлар да көп да анан эмне жалгыз студенттен калса эле бери жана бейбаш балдар көп өлтүрүп кетет. Согуштар көп болот атта. Көпчүлүк болгондон кийин ооруз да чыгат, соолор да чыгат.
Каза болгондордун сөөгүн мекенге кайтаруу Орусиядагы кыргыз диаспораларынын башкы көйгөйлөрүнүн бири. Учак менен сөөктү жөнөтүүгө орточо эсеп менен 35-50 000 рубль, ал эми ритуалдык кызматка 20 000 рубль акча талап кылынат. Мурунтан кыргызстандык авиакомпаниялар сөөктү акысыз алып кетишчү. Акыркы кезде кыргызстандык учактардын катымдары азайып, башка өлкөлөрдүн авиакомпаниялары сөөк ташуудан баш тарткан учурлар кездешет. Турсунбай Кубатбеков мындай абал мигранттардын көйгөйүн оорлотуп турганын кошумчалайт.
Бул маселе да чечилбей келет. Биз кайра-кайра кат жазабыз. Деген жанагы лицензияны белердин астында же болбосо биз менен эме кылардын астында ар бир авиакомпанияга условия кошо керек болсо да груз 200 бекер алып келесиңер дегенчи андай жок. Же болбосо уруксат бербеш керек. Өзүбүздүн компаниялардын саны азайып калды. Хотя бы ошолорго дагы болсо милдетти жүктөп койсо болмок. Российский авиакомпаниялар учуп атат, түрктөр учуп атат, башкалар учуп атат.
Орусиядан мекенге сөөктү узатуу муктаждыгы чыкканда чыгымдарды кыргыз жамааттары биргелешип көтөрүшөт. Бирок мындай шарт чет жакада жүргөн мигранттарда дайыма эле боло бербейт. Коомдук ишмер Толкунбай Ахматов өкмөт тарабынан чет өлкөлөргө чыккан эмгек мигранттардын өмүрүн камсыздаган атайын программа түзүлүшү керек деген ойдо.
Бир жолун таап турушу мынабу камсыздандыруу маселесин обязательно кылыш керек ушунучу. Ошондо анан баягы груз 200 башкага бир травма алганга чоң кылып жардам берсе болот эле да ушуну. Бул баягы мындай карап атабыз, баягы бирөө мындай кайтыш болуптур, бирөө болуп калыптыр, тияк бияк деп туруп акча чогултуу маселе кылсак, баары эле көп эле берет экен да. Анан өзүнүн ден соолугун эч ким ойлобойт. Ошол нерсе анан кийин жолго коюлса жакшы болот эле, бул мамлекеттик тараптан болуш керек. Частный компаниялар болсо өзүнүн гана байышын ойлоп туруп алышат.
Чет жакта каза болгон жарандардын сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүүгө кеткен чыгымдардын бир бөлүгүн кайтарып алуу үчүн мамлекеттик миграция кызматына кайрылууга болот. Миграция кызматы 2010-жылдан бери мындай компенсация 399 окуя боюнча төлөнүп берилгенин билдиришкен. Бирок төлөм алуу үчүн чыгымдарды тастыктаган расмий документтерди тапшыруу керек. Орусияда расмий эсеп боюнча азыр 620 миңдей кыргызстандык эмгектенет. Жыл башынан бери Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузган үчүн 4 миңге чукул жаран өлкөдөн чыгарылган. Ал эми кара тизмедеги мигранттардын жалпы саны 89 миң. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мигранттарга бөөдө кырсыктан алыс болгула деп тилейбиз. Азыр болсо Бишкекте басылган айрым кесилерге баяндама жасайбыз. Сөз Шайлобек Дүйшеевден.
Бүгүн вечерний Бишкек жаңырды, фабула де-факто кесилери жарык көрдү. Кече Бишкектин борборунда СССРдин эл артисти Сүймөнкул Чокморовдун эстелиги ачылды. Вечерний Бишкек кесити бүгүнкү санында кыргыздын атактуу уулуна тургузулган эстелик тууралуу Анастасия Карелинанын макаласын арнады. Официалдуу материалдардан кийин Бишкектеги номер 3-чү автотранспорт ишканасынын чатагы тууралуу Ольга Дядюченконун, жол кырсыктары тууралуу Кандуу Үгүс аттуу Сергей Швецтин жана өз көзү менен барып көрүп таанышып келгенден кийинки кум төрдү өз жайына тынч койгулачы деген аталыштагы башкы укук коргоочу Турсунбек акындын макаласы, башка дагы кызыктуу материалдар менен таанышасыздар. Жаңы ордо кесити Искендер Айталиевдин реформа жасоо үчүн эмес, эл үчүн жасалышы керек деген. Эдил Байсаловдун Бабановго жана башкаларга каршы козголгон ишке Сооронбай Жээнбековдун эч кандай тиешеси жок деген. Турсунбек акындын апасы Жумагулов премьер министр болгондуктан ас жерден бизди камап кое жасаган деген. Токон Мамутовдун түштүктөгү барак анклавына байланышкан маселе боюнча айрым жетекчилер ал жака баргандан качып жүрүшкөндө Сооронбай Шарипов өзү барып жатты деген. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын соттордун практикасындагы бирдиктүү принциптерди колдонууда кызматташтыкты бекемдөөдө Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынынын орду чоң деген. Депутат Айнуру Алтыбаеванын малды уурдагандар 11 жылга чейин соттолсо, бөөгө жете элек кыздар далага чуштурап же болбосо 3 жылга эркинен ажыратуу деп каралган деген маектерди макалаларды басты. Фабула кезде бул санын Жээнбековдун тышкы саясат, үй бүлөсү жана бизнеси тууралуу маеги деген. Бабановдун саясаттагы доору аяктайбы деген баш темалар менен ачып, Зилалиев кыргызстан душман эмеспи деген, Кандек Билгүрөт болбочу деген, Мөлтүлдөйткө чиркин деген, Айда Салянованын инисин атып кетишти деген, Ренат Самудинов менен аялы АКШтан кармалдыбы деген, Иманкулов эмнеге кокуйлап жатат деген, Рыскелди Момбеков ачуу чындыкты айтты деген, Чыйхан деген, Төрөбаев тике туралабы деген, Батыралиевдин былыктары чубалды деген, Кадырбаев Ормоновду эмнеге сабап салды деген майда маалыматтарды жарыя кылды. Аталган кесит булардан тышкары коопсуз шаар же жоопсуз шаар деген, Асанбеков жогорку кеңеш менен өкмөттү мөңгүлөрдү сактап калууга чакырды деген макалаларды, Сыймык Бешекеевдин маданият министри кызматынан баш тарткам деген, Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университеттин Манас Таануу институтунун директору профессор Топчубек Тургуналиевдин биз Манастагы элдик өзөк чыгармалардагы имандуулуктун, адептүүлүктүн мыкты үлгүлөрүн элге жеткирүүдөбүз деген көлөмдүү маегин тартуу кылды. Де-факто кесити жаңы санын Ким Байкенин Общий домдогу 15 жыл аттуу саясий шакаба макаласы менен ачып, Нургасы Айтмырзаевдин кыргыз уруху ойгонуп, түптүү эл экенибизди дүйнөгө даңазалады аттуу макаласын сунуш кылды. Анда 2010 жылдан кийинки маданият тармагындагы бир катар өзгөрүүлөргө кыскача баяндама жасалды. Кесипте мындан тышкары көптөгөн ар кыл темадагы материалдар бар. Ушул менен кесип баяндоосу соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Азаттык радиосунун студиясында Шайлообек Дүйшеев бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерге баяндама жасап берди. Бул басма сөзгө баяндама бир аздан соң азаттык чекит орг сайтына да чыгат. Биздин ободон жаңырган баардык кабар жана баяндарды ушул сайттан таап окусаңыз болот. Андан тышкары орусча сайтыбызда бар. Дарегивес.рус чекит азаттык чекит орг сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду да көрөсүз. Баардык теле долбоорлорубуздун архивинде таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда Азаттык деген каналга жазылыңыз. Бизди баардык социалдык тармактардан да таба аласыз. Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram'дан кирип бизге байланышып, сунуш пикирлерди айтыңыз. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Ода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен 10 ноябрдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыда арай көз чарай талкуу болот. Бул ирет адистер менен бирге миграция маселесине кайрылабыз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине 2 жылдан ашты. Уюмга кирүүдө эмгек мигранттарына берилчү жеңилдиктер башка артыкчылыктардын бири катары саналган. Чет жерде иштеп жүргөн эмгек мигранттарынын иш жашоо ыргагында кандай өзгөрүүлөр бар? Мигранттар үчүн бүгүнкү күндүн башкы тобокелчиликтери кайсылар? Укуктары корголуп жатабы? Бул суроолор талкуунун өзөгүн түзөт. Ага чейин кыскача жаңылыктар түрмөгү Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Ишекдеги көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан 3 адамдын өмүрү кыйылды. Жергиликтүү маалымат агенттиктери кабарлагандай, жарылуудан улам 9 кабаттуу үйдүн бир бөлүгү урап түшкөн. Орусиянын өзгөчө кадалдар министринин Удмуртия боюнча башчысы Петр Фоминдин айтымында, кыйраган үйдүн урандылары алдынан 6 адам табылып, алардын 3 мерт болгону аныкталды. Фомин уранларды ар бир жарым саатта тыныгы менен тазалоо иштери улам жатканын кошумчалады. Жергиликтүү бийлик жарылуунун ыктымал себеби катары жаратылыш газын атоо. Жаңы макулдашуу Европа биримдиги жана Кыргызстан үчүн мыкты мүмкүнчүлүк. Бул тууралуу Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини кечээ Бишкекте премьер-министр Сапар Исаков менен жолугушуунун медиа үчүн ачык бөлүгүндө айтты. Ал Кыргызстанга 9 ноябрдын кечинде келип, президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолукту. Европа биримдигинин жогорку даражалуу чабарманынын азыркы сапары шаркетке мүчөлүклөр Кыргызстан менен жаңы саясий келишимди сүйлөшүү мандатын Европа комиссиясына бергенден кийин болду. Могерини Бишкектен соң Самаркандка барып, 10 ноябрда Евро биримдик борбор Азия министрлер кеңешинин жыйынына катышат. Сирия армиясы жана анын өнөктөштөрү Ислам мамлекети тобунан анын бул өлкөдөгү акыркы маанилүү таянычы Альбу Камалды бошотту. Расмий маалыматка ылайык, эмиалар жоочулардын өлкө чыгышындагы чөлдө калган очоктору менен күрөшүүдө. Альбу Камалдын бошотулушу абдан маанилүү, анткени бул ДАИШтин аймактагы долбоору жалпысынан кыйраганын көргөздү, деп айтылат командачылыктын билдирүүсүндө. Бүгүн Бишкекте мектептердеги акча чогултуу маселеси талкууга алынат. Мектептерди бюджеттен жана бюджеттен тышкары каржылоо, ата энелерден акча чогултуу зарылчылыкпы же коррупциябы деген талаштагы талкуу Бишкектеги Булан институт тарабынан уюштурулууда. Аталган институт бул темада бир нече ай иликтөө жүргүзүп баяндама жасаган. НАТО Ауганстандагы аскерлерин 3000ге көбөйтөт. НАТОнун коргоо министрлери мындай чечимди кечээ Брюссельдеги жыйынында кабыл алды. Бул тууралуу НАТОнун башкасы Йенс Столтенберг билдирип, НАТОнун АКШдан башка мамлекеттери Ауганстандын коргоонусу менен коопсуздугу үчүн бери дегенде 2020 жылга чейин жылына 1 миллиард доллар берүүнү улантарын кошумчалады. Бишкекте сөз эркиндигин колдоо боюнча жаңы долбоор ишке кирет. Медиалардын көз карандысын колдоо боюнча демилге жаңы долбоору бүгүн расмий ачылат.
Бул тууралуу биздин сайттан кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки миграция көйгөйүн талдаган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Аны Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Кутмандуу таңыңыз менен, урматтуу угарман. Мен анда адегенде коноктор менен тааныштырып коеюн. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев келди. Саламатсызбы Каныбек мырза? Ошондой эле өкмөттүн алдында мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмазбек Асанбаев келип катышып отурат.
Саламатсыздарбы?
Биз ушул ушул Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине 2 жылдан кийинки биздин эмгек мигранттардын акыбалы кандай деген маселени бир талкуулап көрөлү дедик бүгүн. Мынакей Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине бул мүчө болгонуна 2 жылдан ашып калды. Эмгек мигранттарына берилчү жеңилдиктер ошол уюмдагы эң эле бир артыкчылыктуу артыкчылыктардын бири катары эсептелген болчу. Жакында ошол депутаттар тобу барып келди. Каныбек Иманалиев баштаган, сиз эмнени байкай алдыңыз? Ушул биримдикке киргенге чейинки, киргенден кийинки жашоо ыргагы, иш ыргагы кандай экен?
Рахмат. Биз ошол жогорку кеңештин 2 комитетинен социалдык жана эл аралык иштер боюнча депутаттар Жанар Акаев, Айда Касымалиева, миграция кызматынын өкүлчүлүгү, саламаттык сактоо кызматынын өкүлчүлүгү, министрлигинин өкүлчүлүгү, жогорку кеңештин аппаратынын кызматкерлери менен Россиянын Краснодар жана Ростов шаарларында болдук. Себеби буга чейин аяктан Кыргызстандан бияка делегация келле экен. Сиз айткан суроого мындайча жооп берет элем. Чын эле баягы биз Евразия экономикалык биримдигине киргенге чейинки караганда алар көбүн кара тизмеге киргизип салган да, бир кыйла азайды. Анан кийин чын эле Тажикстан, Өзбекстандан келген мигранттарга караганда биздин мигранттардын көбүнчө артыкчылыгы бар. Легалдуу иштегенге, патент алганга жана башка кырдаалдар да. Биз аны алар өздөрүнө жолугуп уктук, алар бул тарабынан эч кандай нааразычылыгы жок. Болгон дагы бир жагдай, биз ошо Ростовто болгондо кыргыздар иштеген базар өрттөнүп кеткен экен. Анан жаңы базар салынып атыптыр, Атлант деген. Анын да ээси кыргызстандык экен, Азербайжан улутунда биз мекендешибиз экен. Ошол жерде сатылган товарлардын аялдардын кийим кечеги экен, 30% Кыргызстандан экен. Алар айтып атышат, эгерде Казакстан менен чек ара жабылбаганда мындан да көбүрөөк сатат элек деп. Чын эле Кыргызстандын товары, Кыргызстанда жасалган деген этикеткасы менен Кыргызстандын эле товарлары алардын баасында арзан, бир 900 рубльдин тегерегинде кадимкидей өтүп аткан Кыргызстандын товарын көрүп биз сүйүндүк. Аны тиккен тикмечилер да кыргызстандыктар, ташыган да кыргызстандыктар, сатып жаткан базардагы биздин мекендештерибиз да кыргызстандыктар.
Жана өрттөнүп кетип атпайсызбы? Ошондо алар чыгымга ушурады да сөзсүз түрдө. Чечүү маселеси кандай чечилет экен? Эми алар ал жактын кишиси эмес, мамлекет тарабынан кепилдиктерди кандай деп турган?
Орун күйүп кетиптир. 260 кыргызстандык экен. Ошонун ичинен жарымынан көбү Россиянын граждандары, түбү кыргызстандыктар. Анан биздин миграциянын өкүлчүлүгү ошо базардын директорумен барып сүйлөштү, биздин менен депутаттар келди деп. Ал айтты, эгерде чын Россиянын гражданы болуп, анан кийин жана камсыздандыруу көйлөктөрү болсо, кандайдыр бир чыгымды, компенсацияны моюнга алганга аракет кылайын деп. Биринчиден, ошо базарда иштеген кыргыздар менен базардын ээсинин ортосунда келишимде бул каралганбы? Экинчиден, базардын ээси менен муниципалдык бийликтин ортосунда келишим базар кандай, арендадабы, менчиктеби, ошол экөөнү караш керек да. Биздин азыр Москвадагы миграция өкүлчүлүгү атайын ошол жерге келип мунусун иштеп жатат.
Жакшы, Алмаз мырза, ушул келишим эки тараптуу Евразия экономикалык биримдиктин алкагындагы мамлекеттер ортосунда келишимде ушул бир жеңилдиктер, эмгек мигранттарына жеңилдиктерди берүү боюнча бир 4-5 пункт бар болчу, ушул жанагы кирүү, каттоосуз жүрүүгө укук алуу, анан эмгек келишимине байланышкан, анан албетте орус тилине сынак бул жагынан кыргыздарда жеңилирээк, анан социалдык мүмкүнчүлүктөргө, балдарга мектепке балдарды берүү, дарылануу боюнча маселелер бар, жеңилдиктер бар болчу да. Ушул жеңилдиктер дагы эле күчүндөбү? Мигранттар толук кандуу ушуну пайдаланып жатышабы? Анан кандай тоскоолдуктарга учурап атат азыр ушул кезде?
ЕЭПнин алкагындагы келишимдин 3 беренесинде 96, 97, 98 эмгек мигранттар боюнча өзгөчө мүмкүнчүлүктөр каралган. Бул мүмкүнчүлүктөр сиз айтып кеткендей ошол эмгек берүүчү менен түздөн түз эмгек келишим түзүп, ошол эмгек келишимдин негизинде 1 жылга чейин өзүнүн жүрүү мөөнөтүн узатканга мүмкүнчүлүк берилген. Социалдык тараптан караганда ошол келишимде биздин жарандар, ЕЭПтин жарандары мектепке балдарын тең укуктуу киргизгенге мүмкүнчүлүк каралган. Андан сырткары 30-чу тиркеме бар ушул келишимге. 30-чу тиркемеде эгерде жапа тартып баягы кырсыкка учураган учурларда тез жардам берүү боюнча бекер тез жардам
жардам берүү боюнча дагы ушундай социалдык бир мүмкүнчүлүк каралган. Андан сырткары ошол ЕЭПтин келишими негизинде жумушка киргенден кийин социалдык төлөмдөрдү төлөй баштагандан кийин бул салыктар медициналык фондко төлөмдөрдү төлөй баштагандан кийин ошол эмгектенип аткан жаран жергиликтүү жаранга жаран катары эле медициналык жардамды толук ошол поликлиникага кирип алганга бекер алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы менен биз колдонуп жатабыз бүгүнкү күнү. Эгерде кыйынчылыктар боюнча айтып кетсек, мына эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө азыр эки маселени биз мындай курч кырдаал коюп атабыз. Бул биринчиден каттоо маселеси. Каттоо маселеси бир жагынан татаал болгон себеби бул ошол үйдүн ээлери көп учурларда жана келишимди түзбөй ижарага берген батирлерге ошол учетко туруу өтө кыйынчылыкты жаратып атат да. Ошол себептен көп жарандар юридикалык тарапка ошол жумуш берүүчүнүн адресине турганда учурлар жок эмес, бирок ал учурда жумуш берүүчү аларды жатакана менен камсыз кылыш керек деген берени бар Россиянын мыйзамында. Кээ бир учурларда ошол юридикалык тарап эч кандай жумуш берүүчү эмес, мен жумуш берүүчүмүн деп алдап миңдеген адамдарды өзүнүн дарегине каттоого коюп анан ошодон келип регистрация бузулган эрежелер жок эмес. Бул биринчи маселе. Бул маселени чечүү үчүн биз Россия тарап менен азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ар бир биздин барган жаран өз билдирүүсү менен мен ушул жерде жашап атам деген фактически жашаган жерине каттоого тургула деген сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мындай сүйлөшүүлөр Казакстан менен болуп өткөн. Казакстанда бул эреже иштей баштады. Биз көрүп атабыз бул натыйжалуу жакшы мындай чечим болгон экен деп аныктап атабыз. Экинчи маселе бул эмгек келишимин түзүү маселе. Эмгек келишимин түзүп атканда кээ бир жумуш берүүчүлөр салык төлөгүсү келбегенден биз эмгек келишимин түзбөй эле мындай эле иштей бер деген учурлар дагы ошо ыйнап кирип алган учурларыбыз жок эмес. Бул дагы ошол сиз айткан социалдык жеңилдиктерди укук тарабынан өзүн коргоого жолду жокко чыгарып коет да. Ошондуктан бүгүнкү эки маселе, каттоо маселеси бул Россия тараптагы өкмөттүн чечими менен кабылдана турган нерсе. Бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эмгек келишимин түзүү боюнча бул ар бир жаранын өзүнүн мындай зиректиги болуш керек. Ошол эгерде эмгек келишими жок жумушка кир дегенден баш тартыш керек дагы, сөзсүз түрдө мыйзамдуу жумушка киргенде ошондо бул кандай бир кепилдик, тобокелдикке алып келбей турган кепилдик ошол болот.
Каныбек мырза, кандай реалдуулук, кандай ошондо мисалы юридикалык жактан мындай өксүк бар сыяктан сезилип атат да, кандайдыр бир колдоолор керекпи? Эмне үчүн ушу эми баарын ойдогудай мисалы Алмаз мырза айткандай жасаса идеясында болмок, бирок көпчүлүгү мисалы 29 жаш ортогураак деп атабыз, э 18 жаштан 36 жашка чейинки эмгек мигранттар, алардын көпчүлүгү орто билимдүү да. Ошолорду кандайдыр алдын ала даярдык бериш керекпи мигранттарга, эмгек мигранттарга? Эмне үчүн ушундай кабыл алып атат иш берүүчү тарабынан, батир берүүчү тарабынан, жергиликтүү калк тарабынан да?
Биз жолугушууда азыркы Алмаз мырза айткан эки маселени курч коюшту. Чын ушундай проблема бар, бирок көбүнесе экөө тең биздин мигранттарга байланыштуу да. Мисалы үчүн биз Краснодарга барсак, шаардан бери 30 километр алыс жерде Нарын областынан келген биздин мекендештер теплицада окурат экен. Анан кийин алар баягы мурун патент 3 ай көрсөтүлчү да, а булар 1 жылга. А эмгек берген фирма, иш берген фирма салыктан качыш үчүн же эмгек келишимине кол койбойт, жөн эле бир адам гарант баалап келет да, же болбосо эмгек келишимде өтө аз сумманы көрсөтүп коет да. Бул иш берген кишиге пайдалуу, а биздин мигранттарга пайдасыз, алардын укуктарын коргобойт да. Ошон үчүн жана сиз айткандай келечекте биз реалист болушубуз керек. Мигранттардын санын жакынкы күндөрү биз азайта албайбыз, тескерисинче жылына 35-65 миңге чейин кетип атат. Ош шаарында бир училище, Бишкекте бир училище ошо мигранттарга даярдоо, жана профте училище барго курстарын уюштурсак, алар баратканда бир 3 ай 6 айда 3 нерсени үйрөнүп алса, минимум укугун, мигранттын укугун. Экинчи, аяка барганда кайсы шаарга барат, эмне иш кылат, иш даярбы? Үчүнчү, минимум бир адискери болуп алса да, жок дегенде слесар кыздарыбыз жерге компьютер чек басканда, анда айлык аяка барганда жок эле дегенде 40-60% жогору болот. укугун билип алат. Биз жолуккандардын 60-70% негизинен өзүнүн укугун билбегендик. 11-нчи классты өтүп эле тааныш тууныш телефон аркылуу кетип калат, аяка барганда иши жок калат, же жанында туура эмес регистрация болуп алат, же болбосо туура эмес бир топтун колуна түшүп калат. Ошондой адамдарыбыз бар экен.
Мисалы жана 2000 мигрант маянасын албай калды деп атат да. Бул дагы бир кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнүн укугун билбегендиктен
эки тараптан кээ бирөө ошондой атайын алдамчы фирмалар бар, алдап алып пара алып анан иш кылып алып кайра аларды чыштап салып бөлөк фирмана менен иштешет. Булар жана субподрядды кылат. Экинчиси, негизинен өзүбүздүн мигранттарыбыз байоо адамдар, айылдан келген, ишенип сөзгө ишенип анан кийин эмгек келишимдери жок. Кийин бирок баары бир биздин миграция кызматы иш жүргүзүп дээрлик 1/3 айлыктарын кайтарып беришти, эгерде ошо укуктук негиз болсо. Анан кийин биз бир нерсени байкай келишибиз керек. Ошо Ростовдогулар айтат да, аякта Армениядан, Молдовадан, Тажикстандан, Өзбекстандан, Кыргызстандан келгендер бар. Бирок ушинтип бийликтин атынан барган Кыргызстандан гана болуптур да. Биз мурун муну тийди качты иш кылчу элек да мигранттарга. Азыр мигранттар Кыргызстандагы ар бир экинчи сом бул мигранттан келген сом. Эгерде биздин ички дүң продукция 6 миллиард доллар болсо, 3 миллиард мигранттар берип атпайбы? Демек бул чоң инвестиция. Биз мигрантка бул Кыргызстанга келиш алып келип аткан биздин мекендешибиз сыяктуу мамиле кылсак, анда эки нерсе керек. Биринчи, стабилдүү туруктуу иштей турган мамлекеттик институттар керек, ошону камсыз кылган мыйзам керек. Ошол багытта азыр биздин миграция кызматынын өкүлчүлүгү ачылып, региондогу мекендештер менен жолу иш алып барып башташты. Кээ бир маселелерди жеринде чечип атат, аларга рахмат. Жакшы деген жакшы деп айтыш керек да. Баарына жетише албайт, болгону 9 киши, а биздин мигранттар 1 миллион. Экинчиден, биздин ушул чет жердеги мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери жөнүндө мыйзам жазган элек, 2013 аны мен жазган элем. Ошону аткарылышын көзөмөлдөйлү деп бардык да. Кудай буюрса, бир 2 айдын ичинде ушул мыйзамга жаңы өзгөртүүлөрдү алып чыгабыз да. Анда эмне болот? Анда жылына бир жолу мигрант күнү деп жарыяланып, ошонун астында өкмөт мүчөлөрү келип жогорку кеңешке жана миграциянын лидерлерине отчет берет. Биздин мигранттар жогорку кеңешке бир жылда бир келип ошо премьер министрге суроо бере алсын. Ошондо экинчиден милдеттүү бизде органдар, мамлекеттик институттар пайда болот дагы, алардын так мөөнөттөрү, жоопкерчилиги аныкталат. Мурда кандай иштечү элек? Мурда бир кырсык болуп Москвада баягы 14 кыз күйүп кетсе ыз учу чыгарып калабыз, тынч күндөрү унутуп калабыз. Жок, туруктуу, кырдаалдан көз каранды эмес иштеген мамлекеттик институттар, мамлекеттик жоопкер адамдар, ыйгарым укуктуу орган жана мыйзам болуш керек да. Биз ошону ушул мыйзам долбооруна киргизип атабыз.
Жакшы, бул жерде дагы бир маселе бар да. Эми сиз айтып атпайсызбы, өкмөт татынан барган ушул жалгыз Кыргызстан, туура Кыргызстанды көпчүлүк мигранттар өздөрү дагы бизге айтып жүрүшөт ошону. Ошондой болсо да жакында мынакей Орусия Думасында айдоочулук көлүктү пайдалануу укугун ажыратуу маселеси көтөрүлдү. Москванын мэри ушу кыргызстандык мигранттардын документтеринин мыйзамдуулугун тыкыр текшерүүнү тапшырды, публично айтты. Бул мигранттардын тагдыры кандайдыр бир саясий ымаладан көз каранды дегенди билдирбейби? Кандай дейсиз? Анан болбосо ошо, билбейм, мигранттардын өздөрүндө биргелешип кабыл алынган документти бузууга себеп болгон бир башка дагы жагдайлар бар.
Мен муну саясатта кээде жеке адамдардын таарынычы болот да, ошол сыяктуу кабыл алдым. 2014-жылы жогорку кеңештин депутаттары, ошондогу азыркы ЛДПнын лидери Жириновский Кыргызстан элин шылдыңдап, мындай мамлекет болгон эмес, бул жөн эле бир губернияга карашы, ысык көл бизге караш керек дегенде персона нон гранта деп жарыя кылган. Кыргызстан тарыхында анда 2 инсан бар, бирөөнү билесиздер, Кимү Кюлинен. Ошол окуясы боюнча кыргыз элин бул адамкерчиликке чыккынчылык кылды деп тааныгандыгы үчүн, туура эмес маалымат дүйнөгө жаралткандыгы үчүн Кыргызстанга келүүгө абийири чыдабайт деген, башкача айтканда персона нон гранта деп тааныганбыз. Экинчи инсан бул Жириновский, а жанагыны жарыя кылган ошо Жириновскийдин баласы Лебедев. Баягы атасынын таарынышын анан улам кыргыздардан бир
эмандан бери көп окуялар өттү. Анан акыркы ошол Жириновскийдин ошол маселесине байланыштуубу, же болбосо президенттин акыркы билдирүүсүнө таарынышыбы, же болбосо эмнеге байланыштуубу? Ал жакта
негизги күч Единый Россияда. Единый Россия бул консервативдүү мамлекеттик саясатты Путинди колдогон партия, алар үн каткан жок. Алардын арасында Кыргызстан менен жигердүү иштешкен биздин кесиптештер бар, биз аларга кайрылабыз. ЛДПР азчылык, алар сунуш кылган бул
эми ЛДПрди билесиздер, булар улутчулдар. Анан 7-8 ноябрда биз тарых жана атабаларды эскерүү күн дегенибиз, бул суверендүү мамлекеттин өзүнүн саясаты. 7-ноябрь эсиңгинин өлкөлөрүнүн ичинен биз деле майрамдалат.
Жакшы, Каныбек мырза, канчалык ошол колдоо табышы мүмкүн ошол долбоор? Лебедев сунуш кылган.
Мен баары бир ойлойм, Кыргызстан менен Россия стратегиялык өнөктөш дейбиз. Ошондой деп эсептеген депутаттар көбүрөөк, а Лебедевдин сунушу биздин стратегиялык өнөктөштүк деген дукка жооп бербейт.
Жакшы, Алмаз мырза, сиз кандай дейсиз? Эми аткаруучу бийликтесиз да. Ушу мигранттар чочулу, азыр ушул тапта айдоочулук өлкө байланышкан нерсе мигранттар чочулашып турат. Биздин ал жерде кабарчыбыз айтып атат, текшерүүлөр кадимкидей жүрүп атат деп. Ушул кырдаал баягы Евразия биримдигине киргенден кийинки баягы жайраак өзүн эркинрек, сиздер айткандай эркинрек сезип калган мигранттарда кандайдыр бир кооптонуу пайда болуп калыптыр да, Москвадагы кабарчыбыздын көз карашы байкоолоруна караганда. Ушул кырдаал жумшарабы, канча эгер жумшарбаса канчага чейин?
Боюнча биз албетте анализ кылып жүргүзүп өттүк. Мен Каныбек Капаш айткан сөзгө кошулам. Бул инициатива колдоого алынбай турган инициатива болуп чыгат болуш керек. Бирок бул сунуш депутаттардын карамагына, Госдуманын карамагына кирди. Демек жакында бул маселе боюнча Лебедев дагы трибунага чыгып маселелерди көтөрөт. Мен ойлойм, бул президент администрация тарабынан туура түшүндүрүүлөр берилди. Лебедев ошондо окуп чыкса керек. Бул жерде Каныбек Капаш айткандай, Лебедевдин мурунку айткан сөздөрүн, мурунку Орто Азия мамлекеттерине кылган мамилесин карасак, улутчулдугун биз анык көрсөк болот. Лебедевдин өзүнүн электораты бар десек болот, булар да улутчулдар. Демек бул маселе дагы деле талкууга алына турган маселе. Мен ойлойм, бул боюнча дагы кандай бир иш чаралар жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, депутаттарын, Россиянын депутаттарын мүмкүн болгончо сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Бирок
жүргүзүш керек. Аракеттер башталды.
Натыйжада бул инициатива өтпөй турган инициатива деп мен ишенем. Анткени ошол айдоочулук күбөлүктү уруксат берүү бул евразиялык биримдиктин эрежесинде каралган эмес. Бул өзгөчө мыйзам негизинде Госдума карап өттү. Кыргызстанда орус тил расмий тил болгон себептен ошол айдоочулар окуп атканда орус тилди туура түшүнөт дагы, Россияда жүргөн орусча эрежелерди туура так түшүнүп, ошо айдоочу эрежелерин бузбайт деген негизде бул кабыл алган. Бул негизинин эч кандай өзгөчөлүгү болгон жок, өзгөрүп кеткен жок бул натыйжада. Демек эрежени өзгөртүүгө дагы шарт жок деп эсептейм.
Рахмат, урматтуу угармандар, биз бүгүн ушул чет жерде иштеп жүргөн эмгек мигранттарынын бүгүнкү Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки 2 жылдан кийинки иш жашоо ыргагы жөнүндө кеп кылып атабыз. Кандай өзгөрүүлөр болгондугу тууралуу бүгүнкү миграция темасына байланышкан талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев жана өкмөттүн алдындагы мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынын орун басары Алмазбек Асанбаев катышып жатат. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Анда талкуубузду уланталы. Дагы бир маселе, азыр эмгек мигранттарынын арасында кылмыштуулук деген термин пайда болду. Кулчулукка кабылгандардын, түрмөдө отургандардын, алардын ичинде жалган жалаага кириптер болгондордун укуктарын коргоо маселесине кыргыз мамлекети кандай көмөктөшүшү керек? Каныбек мырза,
бул ошол жердегилердин эң көйгөйлүү маселеси. Биринчи, түрмөдө түшкөндөр боюнча азыр кыйла азайды. Себеби 2005-жылы өз ара амнистия кылдык. Кээ бирөө бар жана нарко транзит менен түшкөндөр, алар Кытайда да бар, Турцияда да бар, эми Казакстанда да бар, аларга кыйыныраак. Үч багытта жардам көрсөтүшүбүз керек. Биринчи, буга чейин миграция кызматы чыгарчы аэропортто мигранттарга таркатып берген эскертме китепчеси. Эмне кылса болот, эмнени кылбаш керек. Экинчи, биздин онлайн режимде ошо миграция кызматынын атайын укуктук консультациясы бар. Жана ошол биздин миграция кызматы Москвадагы, Красноярскидеги дайым укуктук жардам көрсөтүүгө даяр. Үчүнчү, биз кече сунуш киргиздик, Жогорку Кеңеште муну талкуулайбыз. Бизде омбудсмендин биринчи орун басары ошо чет жердеги мигранттарды колдоо боюнча орун басар болуш керек. Себеби Кыргызстанда жүрүп ак жеринен кимдир бирөө бир карапайым адам милицияга же прокуратурага түшүп калса, бияка тааныштырууңуз чыгат. А Россиянын кең талаасында же чоң шаарларында кантип тааныш таба аласың? Ошол түздөн түз биздин мамлекеттин атуулдарын коргоо укугун
тыш жерде болобу, каякта болосун, бул мамлекеттин ыйык милдети. Ошого түздөн түз кириптер биз омбудсмен институтун ошол жака жоопкер кылышыбыз керек. Бул мыйзамдын долбоору даярдалып атат. Эгерде омбудсмен институту колдоп берсе, алар үчүн бул көп абурой алып кетет деп ойлойм да. Бул үч жолун көрүп турам мен.
Алмаз мырза, азыр ушул тапта сизде эсеп барбы? Канча адам ушул өзүнүн укугун коргой албай жатат түрмөдө? Билбейм, башка учурларда силерге кайрылган эсеп барбы?
Бүгүнкү күнү Россияда орто эсеп менен 1350 тегерегинде абакта жаткан биздин жарандар бар. Эми булардын баары тең эч кандай күнөөсүз ал жерде жатат дегенден мен алысмын. Анткени көп учурларда ошол түрмөлөргө деле барып, ошол өзү абакта отурган адамдар менен дагы жолугуп, алардын иштерин дагы мен карап чыккам. Мисалы ошол Каныбек Капашевич айтканда наркотик сатып кармалгандар бар. Көп учурларда бытовой ссора менен баягы бири бирин мушташып, бири бирин буюмдарын алып койгон учурлар жок эмес. Анан демек ал жерде сот тергөө иштери амалдары жүргөндөн кийин ошол чечим кабылданат дагы ал сот иштерине ар бир кармалган жаран боюнча биздин консулдук кызматкерликке атайын маалымат келип түшөт дагы. Сөзсүз түрдө элчилик дагы, биздин Екатеринбургтагы ген консулдук дагы, ар бир шаарда болгон мына МИТтин өкүлчүлүктөрүндө дагы бул көзөмөлдө болгон маселе. Көп жылдан бери бул сан айырмаланбай эле келатат, өзгөрбөй келатат. Ушу 1200-1400 тегерегинде жалпы ошо биздин жарандар абакта. Жок, бул Россияны мен айтып атам, Россияны айтып атам. Россиянын жалпысынан айтсак, Россияда чет өлкөдөн келген СНГ-ден келген жарандар жалпысынан 3.5%.
Жок, мен кыргызстандык мигранттар чет өлкөдө, Турцияда, Кореяда, башка Казакстанда мисалы үчүн эмгек мигранттарын жалпы эле ошо кылмыштуулугунан алардын
эми кылмыштуулук бул
жалпы эле укуктарынын корголушу кандай болуп атат деген
кылмыштуулук боюнча эгер айтсак, бул кылмышкер кайсыл жерде болбосун кармалса, бул мен ойлойм жазасын көрүш керек. Ошол биздин базарда сатып аткан балдардын бир аз тыйын тапкан балдардын артынан ушу кыргызстандардын деле ээрчип барган биздин шок балдар барып ошол жерде тоногон учурлар жок эмес. Аларды болсо биздин МВДнин өкүлчүлүгү кармагандан кийин алар сөзсүз түрдө камалат. Демек чет өлкөгө чыккандан кийин биздин жарандардын баардыгы тең эле мыйзамдуу жүрөт, эч кандай мыйзамды бузбай деп айта албайбыз. Анткени алардын арасында атайын кылмыштуулук жасаган үчүн дагы барган адамдар бар. Анан билесиңер, кылмыштуулуктун системасы СНГ боюнча, союз боюнча өзү уюштурулган нерсе. Бул деген мамлекеттер бөлүнүп кетсе союз учураганда кылмыштуулук бөлүнүп кеткен эмес. Бүгүнкү күнү ушу Кыргызстандагы ууруларды ошо Москвадан келип дайындашат да. Демек бул кылмыштуулук, СНГнин кылмыштуулугу бул уюштурулган, эч качан өздөрүнүн ортосундагы болгон байланыштарды бузбаган кылмыштуулук.
Жакшы. Каныбек мырза, мен сизге эки суроом бар да. Алмаз мырза, сиз да жооп берсеңиз болот. Биринчиси, ушул Казакстан менен Кыргызстандын чек арасына байланышкан маселеден кийинки акыбалына парламент же депутаттар кызыгып көрдүбү? Казакстанда 18% мигранттардын 18% Казакстанда деп жүрөбүз, э? Жаңылбасам оңдотпок болушуңуздар керек. Аларга акыбалын билдиңиздерби? Эл өкүлдөрү катары Алмаз мырза, сизге да суроо. Экинчиси, президенттик шайлоо ушул мигранттардын шайлоо укугунда маселе бар экенин көрсөттү да. Мисалы, Москвада бир топ айрым талапкерлердин колдоочулары добуш бере албай кыйналып калышты. Ушул маселеге кандай көз караштасыз? Кандайдыр бир сабак алыш керекпи?
Биринчи маселе боюнча мына кечээ эле ошол Казакстан менен болгон келишимди денонсацияда бул маселе көтөрүлдү. Биз азыр эле Алмаз Жолчу бул тууралуу сүйлөшүп атабыз. Биз билген маалымат караганда 100 000 тегерегинде эң көп ошо Алматыда, областтарда, Астанада жанагындай укугу тебеленген мекендештерибиз да бар. Көбүнчөсү базарларда жана курулуш тармагында эпектенишет. Ал кырдаал биздин мекендештерибиз туура түшүнүпса керек. Баягы кырдаал курчуганда бир жума өтө кыйын болду. Азыр Кудай шүгүр анча мынча турукташып бараткан сыяктуу. Шайлоо боюнча бизге суроо берди Ростовто. Чын эле шайлоочулар өтө аз катышкан. Бирок биздин шайлоо кодексинде аныкталгандай биз шайлоону тыш жерде, биздин дипломатиялык миссия бар жаткан жерде өткөзө алабыз. Андай шаарлар чектелүү. Ошон үчүн бул мыйзамда биз киргизели деп атпайбызбы? Ардактуу консул деген институтту кеңири жайылтып 10 000 ашык кыргыздар бар жерге ошолордун өздөрү шайлаган лидерди ардактуу консул деп берип, мына ошол жерлерде биз шайлоо өткөзөлү.
Биринчиден ошону биз мыйзамдаштырып алышыбыз керек. Экинчи биздин аякта мекендештерибиз жана биометрикадан өтүп өзүлөрү дагы шайлоочу катары жоопкерчилигин терең сезиш керек да. Бул келечекте мындай чечиле турган маселелердин бири деп ойлойм. Баары болбосо дагы айрым шаарларда муну киргизсек болот.
Алмаз, кыска айтып берсеңиз.
Казакстанда ушул жыл ушул күнгө жакын каттоодон 115 000 биздин жараны убактылуу каттоого турган, бирок алар убактылуу турганы демек баары тең ошол жерде эмес азыркы маалда.
Бул
жылдын баштан аягына чейин 115 000 ошо каттоодон өткөн. Фактически Казакстанда 35 000 жакын биздин жарандар бар, ошонун көбү Алматыда 20 000 жакын, калгандары башка шаарларда. Атайын иш тобу түзүлгөн, бул боюнча көзөмөлдө өкмөттүн тапшырмалары бар. Кандай бир кысымды биздин мигранттарга карата биз ал жерде көрүп аткан жокпуз. Болгону маселелер бар, ошол алып барган буюмдар боюнча, соода сатык боюнча бул жактан товарлар барбай калган себептен.
Жакшы, түшүнүктүү. Рахмат, биздин телекаш убактыбыз бүтүп баратат. Сиздерге чоң рахмат. Аягында айта турган сөз, ушул миграция бул бүгүнкү күндүн социалдык эмес экономикалык болушуна айланды жана сиздер айткандар. Ошондуктан алардын кызыкчылыгын, ушул мигранттардын укуктарын коргоого көмөк көрсөтүү, эң негизгиси жарандардын өлкөнүн өзүндө иштеп пайда келтирген дээ бир жумуш орундарды түзүп берүүсү азыркы күндүн талабы болуп эсептелет экен. Ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев, өкмөттүн алдына мамлекеттик миграция кызматынын төрага орун басары Алмазбек Асанбаев катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Боролкан Турдубек кызы алып бардым. Ал эми таңкы берүүлөрдү да ушул эле Бишкек студиясында Санжар Эралиев алып барып жатат. Санжар менен сиздер 9:30 жолугушасыздар. Мен болсо коштошом, аман болуңуздар.